Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kwenye VOA Express, dakika 30 za habari, muziki, burudani na masuala mengine ambayo yanakwenda kwa mwendo wa kasi. Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Leo ni Juma, tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2019. Bwire, sina la kuongeza, sina la ziada. Umeshatoa muhtasari wa yale ambayo tunayazungumzia kwenye Express leo.
Vile vile katika huu muhtasari ni kwamba tutakuwa tunayokiangazia AFCON. Najua leo ndio kipute kinaputika kabisa. Tunajua nani bingwa, nani anafuata ubingwa.
Tutaungana naye Sunday Shomari, atatupa mengi kuhusu shamra shamra katika mji mkuu wa Misri, Cairo.
Sikilizaji, unafahamu kwamba dunia nzima ilikumbwa na simanzi pale ndege ya Ethiopian Airlines, Ethiopian, ilipoanguka tarehe
Aina Max 737.
Ilipoanguka tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 2019 na kuua abiria wote walio kuwemo kwenye ndege hiyo. Lakini habari zimekuwa zikizuka, utata unazuka kuhusiana kilichosababisha ajali ile, na kampuni ikitoa taarifa zake, serikali zikitoa taarifa yake, kila mtu amekuwa na hoja ya kuzungumzia kuhusiana na ajali hiyo. Hadi wakati huu ni kwamba hatujui kama tutaipata mabaki ya walio angamia katika ndege ile. Na imani ya mabaki yale kupatikana pia inekuwa ni fumbo ambalo kufumbuliwa tunasubiri vipimo vya DNA. Mmoja wapo walio pigwa kabisa na tukio hilo kupoteza familia ni Paul Njoroge, ambayo tupo naye kwenye studio.
Naam, karibu sana bwana Paul Njoroge. Jana ulionekana mbele ya kamati ya bunge ya Marekani inayochunguza mazingira yaliyosababisha ajali ya ndege kama tulivyosema, ambapo watu 157 walifariki dunia katika ajali hiyo, na wewe ni mmoja wa waliopoteza familia yote. Sijui unaweza kutuelezea ulipofika pale mbele ya baraza la Congress, ilikuwa ni Jumatano, ulitaka bunge la Marekani lifahamu nini?
Nashukuru sana kunialika hapa. Ilikuwa Jumatano, tulikuwa katika Congress. La muhimu sana ni kuelezea kuwa ajali hii ingempata mtu yote duniani. Sikuwa ajali ya kwanza iliyofanyika Indonesia, ajali ya pili ikafanyika Ethiopia. Si nilikuwa nataka the committee ijue kuwa hii ajali pia ingekuwa imewapata wao na pia familia zao.
Na hivi tu karibuni kampuni ya Boeing, ambayo ndiyo kampuni ya ndege hiyo ambayo ilifanya ajali, ilitangaza kulipa fidia kwa familia za waathiriwa, lakini hilo nalo lilikuwa na utata. Sijui unasema nini kuhusu hilo.
Wiki mbili zilizopita walisema kuwa wanapanga kuwapa fidia familia za waliokufa katika ajali hiyo, fidia ya milioni $100 dollars. Lakini wakati nilikuwa katika Congress, wakatoa pia habari kuwa watalipa milioni 50 kwa familia. So unaona ni kama Boeing wanakosa uongozi, wanasema hili leo, kesho wanasema lingine. Wiki mbili walisema kuwa wanataka kuipa serikali na pia NGOs hizo pesa, ndivyo wakawape familia. Sasa unashindwa, serikali itajuaje mambo ambayo familia wanataka kufanyiwa? NGOs itajuaje mambo ambayo familia zinataka kufanyiwa? Wajua, unaweza kuja kwangu ukaniuliza, Paul, umepewa pesa na Boeing? Mi nitakwambia ndio ama la. Lakini utaenda kwa nani? wakati wanasema serikali utaenda kwa nani?
Wakati utamuuliza nani?
Utamuuliza nani? Wakati wanasema NGOs, ni NGO ipi hiyo? So inaonekana Boeing, kwangu mimi sifikiri walikuwa wana set up that fund yenye walikuwa wanasema.
Labda tukumbushe tu, Paul, ulipoteza mke, watoto, na mama mkwe.
Yeah, nilipoteza mke wangu, watoto wangu watatu na mama yangu mkwe. Yeah.
Unaposema kwamba mwenyewe uliona kwamba hili jambo halina uwazi, hautujui tutafanya nini. Je, kuna watu ambao wanafuatilia au nyie mnapendekeza nini ili mpewe fidia kama watu ambao mlipoteza watu katika ajali hiyo?
La kwanza kabisa tungetaka Boeing kwanza walisema apologies zao mbele ya cameras, lakini hawakuja kwetu sisi, hawakututumia barua kutuambia kuwa pole.
Haya, Paul Njoroge, tunakupa pole tena na tunakutakia kila laheri. Bila shaka juhudi ambazo unafanya zitawasaidia sio wewe tu na wale ambao walipoteza katika ajali hii ya Boeing 737. Tunakutakia kila laheri.
Nashukuru sana.
Na msikilizaji, baada ya taarifa hiyo tuelekee sasa katika habari kutoka kwa waandishi wetu nchini DRC. Unafahamu Patrick ni kwamba kumetokea mlipuko wa Ebola ambao unaingia muda mrefu sasa, na jumla ya watu 1600 sasa wamerekodiwa kuaga dunia, na idadi hiyo inaonekana huenda ikaongezeka. Vijana katika maeneo ya
ni huko Kivu Kusini, kuna bunge, wanasema ni bunge la vijana wa eneo la Minova katika wilaya ya Kalehe ni Kivu Kusini, wameomba ufanyike mkutano wa dharura kuhusu hili swala la Ebola, na wanapendekeza mkutano huo. Waliandika barua kwa waziri wa afya katika jimbo lao, wanasema mkutano huo utakutanisha magavana, wale maafisa wa afya katika haya masuala yote ya Ebola. Manake ni swala ambalo linaendelea kuleta wasiwasi mkubwa huko DRC.
Na wakati DRC inajaribu kuweka mikakati, hata kulikuwepo taarifa jana kwamba viongozi wa nchi jirani wanastahili kukutana ili kuweza kuweka mikakati ya kukabiliana na ugonjwa huo. Nchini Tanzania, maafisa wameanza juhudi za kuhakikisha kwamba wageni wanaoingia humo nchini nao wanapewa vipimo kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hausambai hadi humo nchini. Kwenye line ya simu tunaungana na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali. Dadangu, hujambo?
Hujambo, tafadhali huko?
Tupo wazima, tuarifu mkakati uliopo huu wa Ebola.
Mkakati uliopo wa Ebola, kama ulivyosema, kwamba kwa nchi jirani ya Kongo DRC kuna huo mlipuko, kwa Tanzania bado haujaingia, lakini hawataacha kuchukua tahadhari. So, leo kumefanyika kikao kazi hapa jijini Dar es Salaam ambacho kimeitishwa na mamlaka ya viwanja vya ndege vilivyo usafiri wa anga, ambao wamekutana na maafisa kutoka wizara ya afya kuzungumzia namna Tanzania itakavyoendelea kudhibiti uingiaji wa magonjwa ya Ebola na magonjwa mengine ya kuambukiza kutoka nchi jirani. Kwa hiyo hapa katika mahojiano kulikuwa na Daktari Lema Bisuli ambaye ni mkurugenzi wa huduma za kinga katika wizara ya afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Pia anazungumzia namna ambavyo wizara ya afya imejizatiti kwa kuweka vifaa pale katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Nyerere na viwanja vya ndege vingine ili kudhibiti magonjwa ya Ebola na magonjwa mengine yote yasiingie nchini Tanzania. Sasa tumsikilize.
Kwenye viwanja vya ndege tunapata abiria wengi kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama wizara ya afya, kazi yetu ni kuhakikisha usalama wa nchi yetu na wananchi wa Tanzania, kwamba magonjwa yaliyoko nje ya nchi ambayo ni ya kuambukiza yasiweze kuingia katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tumeweza kununua thermoscanner. Sasa hivi tuna thermoscanner kwa maana vipima joto 115, na vipima joto hivi 15 ni vile ambavyo vinaweza vikapima joto kwa watu wengi kwa mpigo, na pia tunavyo vile vya mkono ambavyo pia navyo vinapima watu.
Dina, tunafahamu kwamba visa vyote ambavyo vimeripotiwa vya watu kufa kutokana na Ebola, hamna kile kimesemekana huyu msafiri ametumia ndege. Wengi wametumia mipaka ya vichochoro na wengi wamevuka mpaka tu bila kukaguliwa. Kuna mkakati wowote wa kuweza kuangazia wale ambao akina Bwire wanaopitia vichochoroni na kuingia katika nchi nyingine kwa mguu?
Naam, kuna mkakati huo katika ile mikoa ya Kigoma, Kigoma huko Rukwa. Kuna mikakati pia katika kila mkoa wamepanga kwa wageni wote wanaoingia. Kwa hiyo sio tu kwa uwanja wa ndege, mikoa yote ya mipakani, serikali kupitia wizara ya afya inaweka mikakati ya kuweka vipimo kwa ajili ya kutambua wagonjwa wanaoingia kutoka nje ya mipaka. Lakini kwa hivyo mkutano wa leo walikuwa wanazungumzia kuhusiana wanaoingia kupitia viwanja vya ndege. Kama nimetabia kwamba huu mkutano ulikuwa umehusisha mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa anga pamoja na wizara ya afya. Kwa hivyo walikuwa wanaangalia katika viwanja vya ndege. Na ukizingatia kwenye sahizi hapa Tanzania, serikali itakuja karibuni kutazinduliwa uwanja wa ndege ambao umekamiliwa wa kimataifa Mwalimu Nyerere, kinaitwa Terminal 3, ambayo hii ndio ile uwanja wa kimataifa kabisa ambao utatumika kwa ndege zinazotoka mataifa ya nje pekee. Kwa hiyo mkakati ulikuwa pia ni kuangalia sasa huu uwanja wa ndege wa kimataifa huu unadhibiti vipi kuingia kwa abiria kutoka mataifa mengine na kudhibiti magonjwa kutoka mataifa hayo.
Niruhusu niseme asante. Unajua Patrick, ni kwamba hata ndani ya DRC nimesoma taarifa inasema sasa watatumia wanajeshi na maafisa wa polisi kuhakikisha watu wanafuata kanuni zilizopo. Kama ni kunao mkono unao, kama ni kutosalimiana basi, kama ni kutogusana basi, ili kuhakikisha wanadhibiti ugonjwa.
Inabidi nguvu nyingi kabisa zitumiwe kuweza kudhibiti Ebola katika eneo la maziwa makuu na Afrika Mashariki. Naona sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Iran imeeleza leo kwamba haijapoteza ndege yake yote isiyo na rubani, ikikanusha ripoti ya Marekani kwamba meli moja ya kivita ya Marekani iliharibu ndege ya Iran isiyokuwa na rubani, yani drone, katika mlango wa bahari ya Hormuz. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, aliandika kwenye Twitter kwamba hatujapoteza drone yoyote katika Hormuz wala kwingineko. Alieleza kwamba alikuwa na wasiwasi kwamba meli ya vita ya Marekani ilitungua ndege yake yenyewe kimakosa.
Na rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameamua kuacha kutoa ushahidi hadharani kwa jopo la uchunguzi kuhusiana na rushwa. Mawakili wa Zuma walisema leo kwamba mteja wao anahisi amehojiwa bila kuzingatia haki. Wakili wa Zuma Muzi Sikahane alieleza kwamba mteja wake toka mwanzo amekuwa akitendewa kama vile mtu mwenye makosa.
Watu takriban watatu wamekufa katika mji wa kusini wa Hawassa nchini Ethiopia, maafisa wa hospitali walieleza Ijumaa, kufuatia ghasia kati ya vikosi vya usalama vya serikali na baadhi ya wanaharakati katika eneo hilo ambao wanataka kujitangazia mkoa mpya kwa kundi lao la kikabila la Sidama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tishio la kiwango kikubwa cha ghasia katikati ya mji wa Hawassa jana Alhamisi zilitishwa kwa sehemu kubwa baada ya chama cha upinzani cha Sidana kilipokubali kuchelewesha tangazo lao la kukubali ombi la serikali la kuitisha kura ya maoni ndani ya miezi mitano.
Na viongozi wa maandamano nchini Sudani wameliambia shirika la habari la AFP kwamba mazungumzo ya Ijumaa na watawala wa kijeshi nchini humo yameahirishwa siku chache tu baada ya pande hizo mbili kutia saini makubaliano ya kushirikiana madaraka. Kiongozi maarufu wa maandamano Omar al-Dijair amesema mazungumzo yameahirishwa. Aliongeza kuwa wanahitaji mashauriano zaidi ya ndani kufikia mwafaka wa pamoja na hakuna tarehe yoyote iliyopangwa kwa mashauriano kuanza tena.
Kasoko mwenye sauti nyororo, mususu ya sorondomboro, na bandoletu la buku kwa peluzi paka tumoro. Mambo iko huku, benzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe, kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe, simpidu sko nzima nzima. Koroge sumu mune mwenye vijiba vya roho, yata watoka mapunye mumwe kwa shako. Tena na wapimbe na wanune ishakuwa yako itafune hii mune ifike kunako oh baby kushika kiuno tam kikuchum chum tam nikikukumbatia itamkolea enzi letu baby tam yani paka kisogoni tam tarara
tamu kolea kweli. Naona Patrick alikuwa ameanza kutikisa tikisa hapa na jimwaya mwaya.
Patrick gani?
Nduwimana. Alikuwa anaanza kujimwaya mwaya.
Kuna Patrick wawili.
Kwa raha zake.
Kuna lakini... Patrick wa sehemu nyingine. Mm-hmm. Upande mwingine.
Lakini Aida Isa namwambia tuliza kwanza na kuonjesha tu. Yani na kupea tamu kolea pole pole ndio turudi kwako. Na hapo hapo. Tunagonga ndani ya VOA Express 15 hivi dakika msikilizaji. Itimie saa 11 Afrika Mashariki, Afrika ya Kati saa 10 hapa Washington DC. Tutakuwa tunagonga saa 4 kamili asubuhi. Twende kwa Kiwandera.
Wandera, tunasikia kuna mpango wa kuongeza nguvu za umeme huko Kenya. Hebu tupe mengi zaidi.
Ni kweli Rais Kenyatta leo amezindua mradi wa takriban shilingi bilioni 7, mradi wa umeme ya kawi ya upepo katika eneo la Loyangalani kule kaunti ya Marsabit. Na serikali inaeleza kwamba hii itasaidia katika kuzalisha takriban megawati za umeme 3,500 kwa inchi, na hivyo basi itasaidia sana kuhakikisha kwamba inchi inapata umeme wa kutosha na vile vile kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata umeme ambao hawategemei umeme unaotokana na uzalishaji wa mitambo, lakini pia ni kutumia upepo. Na anasema kwamba hiyo ndio njia mojawapo tu ya Kenya kuweza kukumbatia mifumo inayotumiwa mataifa ya Afrika na ulimwengu kuzalisha umeme kwa wananchi wake. Kwa hivyo huu ni mfumo ni mradi ambao wengi wanaeleza kwamba ni mkubwa zaidi barani Afrika wa kuzalisha umeme. Na awali huyu Fernandez Baraza ambaye ni mkatibu afisa mkuu mtendaji wa ile shirika la kusambaza umeme la Kenya la Kentraco alizungumza na vyombo vya habari na kueleza kwamba mradi huu utasaidia sana Wakenya. Hebu tumsikize anavyoeleza.
This line, when it's fully operational, it will reduce the cost of power. The PPA that we signed, that is KPLC signed with Lake Lukana, we have a good tariff of 8 shillings per kilowatt hour as compared to our average.
Na huyo ni Fernandez Baraza akieleza kwamba mradi huu utasaidia sana katika uzalishaji wa umeme na bei ya gharama ya umeme nchini Kenya itapungua kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu megawati 350 ni nyingi zaidi kusaidia serikali kuweza kufikia malengo ya ruwaza ya mwaka 2030 kwenye lengo la kuhakikisha kwamba kila kijiji kina umeme katika taifa la Kenya.
Umesema megawati 300, lakini naona kuna ripoti inasema megawati 5,000 katika mradi huo ifikapo mwaka 2030.
Naam, serikali ya Kenya imeeleza kwamba serikali ya Kenyatta imeeleza kwamba ifikapo mwaka 2030 Kenya itakuwa imefikia kiwango hicho cha kuzalisha umeme kwa kupata megawati 5,000. Lakini huu ni mradi wa shilingi bilioni 7 ambao utasaidia kuzalisha umeme wa megawati 350.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo.
Na sasa kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, Ozagun anatuingiza katika burudani. Rekodi jamaa amegonga, wimbo unaitwaje?
Raisa.
Nimefikiri Rais.
Raisa. Jina la msichana mrembo.
Umejuaje?
Raisa.
Umejuaje?
Najua.
La femme que je veux, c'est la femme que j'adore. Confiance en mimou qui n'a moyen. Aïe, 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 j'aimerais simplement te dire que ma vie est remplie de joie. Raïssa mon bébé, Raïssa ma maman, mon engagement, Raïssa mon bébé, mère nationale, quand toi qui es dans ma langue, ça t'appelle, sonne qui
DJ Yassine, DJ Riach, Achille Plantation, Charine Maya, Princesse Mama. Aïe, aïe.
Zaguni inaonekana yuko vizuri sana, maisha yako safi kabisa sababu yuko na Raisa.
Lakini nauliza,
Raisa anamfurahisha, maana yake amempata mpenzi anayempenda. Mambo yote yako sawa kabisa.
Lakini Patrick, mbona sisikii wanawake wakiimba sisi akina Bwire, akina wanaume sisi? Hatuimbwi bwana.
Hamuimbwi.
Sisi tunawaimba tu.
Hey, of course.
Wimbo umepandisha kiwango cha joto, nikaona Patrick wote wawili wamecheza, Aida kacheza, Fiona kacheza, mimi nilikuwa na
unasikiliza au unatuangalia.
Imeongeza nyuzi joto, unajua hapa Marekani Washington nyuzi joto imeongezeka kabisa kweli,
bila shaka hata huko Misri
twende basi.
Cairo kuna joto kweli kweli.
Lina
Sunday Shomari, joto lipo bila wasiwasi, bila shaka.
Mhm.
Ni kweli kabisa, kuna joto kweli kweli hapa Cairo.
Shamra shamra.
Tunapambana na joto. Mm-hmm. Lakini wakati huo tunajiandaa na mechi hiyo na joto zaidi. Kwa hiyo ni joto mara mbili, joto la Cairo la kawaida na joto la mechi. Basi inakuwa ni moto mtupu.
Joto la mechi Sunday, macho yote yanaangazia Mahrez, Riyad Mahrez na Sadio Mane. Sababu hawa ta huko Uingereza timu zao ni timu ambazo ni hasimu katika ligi ya Uingereza. Hebu tuambie maandalizi yenyewe wanasema nini? Hawa
wababe
wa soka au wa mashabiki wa hizi timu mbili.
Ni kweli wababe wa soka wa hizi timu mbili wanaangalia hawa ma superstar wile wataje wa timu ambazo zote ni kubwa, Manchester City mabingwa na Liverpool alikadhalika. Ni kwamba hivi sasa tunapozungumza ni kama vile show imeondoka kwa Misri ambao wametolewa, sasa imeaugia kwa hizi timu mbili ambazo zinatamba barani Afrika zenye uwezo. Ukuta mzito kutoka upande wa Senegal, kwa Algeria shambuliaji wazuri kutoka upande wa Senegal. Tayari hivi sasa tunapozungumza wamekushaingia washabiki wengi sana kutoka nchi hizi mbili. Ndege 24 zimetolewa kule Algeria kuleta washabiki wapatao 5,000 kwa hiyo tu jana, na leo kuna wengine wanaingia. Na tunapozungumza uwanja tiketi zimekusha. Kuna Wamasri na kuna watu kutoka Saudi Arabia, washabiki wa Algeria wamekuja hapa, wanalalamika wameshindwa kununua tiketi. Kwa hiyo unaweza kaona joto la mechi hii ni zito kiasi gani, na ule uwanja unachukua watu zaidi ya 70,000. Sasa unaongelea 75,000 tiketi zimekusha zote, hali itakuwaje? Ni kama vile Misri ndio wanacheza wenyewe leo. Maana kwa washabiki wa Masri wamegawanyika, baadhi wako kwa Algeria, baadhi wako kwa Senegal. Kwa hiyo kuna shughuli kubwa kweli kweli leo hapa mjini ambao tunaisubiri Patrick na mwenzake Bruni.
Na bila shaka kwa upande wa Senegal itakuwa ni kufa na kupona sababu hawajachukua kombe hata siku moja, lakini Algeria wamekusha chukua kombe mara moja. Na upande wa marefari kulikuwa na habari ya kutatanisha kidogo, unaweza kutueleza kidogo?
Na upande wa refari ni kwamba refari alitajwa kuongeza mechi hii ni Victor Gomez wa Afrika ya Kusini, lakini dakika ya mwisho CAF akabadilisha akasema hapana, huyu sio refa atakayechezesha, anachezesha ni Aliyum wa Kameruni. Sababu ilikuwa ni hii yule na Patrick ni kwamba wanasema walifanya makosa ya kiuandishi kuandika kwamba alifanya yule refa Afrika Kusini, lakini nia yao tangu awali kwa Aliyum wa Kameruni, lakini hawajatoa maelezo zaidi. Inawezekana kwa maeneo mengine chini ya kapeti, hayo tunaendelea kuyafuatilia, hatujafahamu, lakini hilo ndio sababu kubwa walitoa mpaka sasa ambayo baadhi ya watu limewashtua kidogo.
Asante sana Sande Shomari. Shukrani Sande Shomari. Na Patrick, tunajua Algeria vile umesema imewahi kugusa kombe hili miaka 29 iliyopita. Algeria walisongea Senegal walisongea tu nusu finali basi kaishia hapo. Nimezungumza na coach Jacob Ghost Mulee, nikataka kumuliza tunapoingia katika mkondo wa finali sasa tunataka kujua ubabe. Je, nani hapa mwenye makali na anaitathmini vipi mechi ya leo?
Wote wana tajriba kuja katika hii finali, lakini maoni yangu ni kwamba Senegal kidogo hajanifurahisha katika safu ya shambulizi. Kadhalika mechi yao na ya nusu finali walipocheza na Tunisia kidogo walipopatika pale safu ya ufungaji. Kwa hivyo nafikiri hilo litakuwa tatizo lao kubwa na mechi ya leo. Na tena kuna mambo mawili ya kuangazia. Ukimwacha Nigeria funge kipindi cha kwanza na kupatia matatizo makubwa sana. Uliona ndio Nigeria walijikakamua kapata bao la kusawazisha. Kodi kwa pia waliweza kusawazisha. Lakini mechi ya leo ikiwa Senegal atamwacha Nigeria funge bao la kwanza, basi huenda akamtatiza. Lakini ikiwa Senegal wataweza kufunga bao la ufunguzi, basi huenda wakatatiza Nigeria. Lakini Nigeria amekuwa na watu tofauti sana wa kufunga magoli. Yuko Mare, yuko Ulis. Lakini utaona kwamba tegemeo kubwa sana na timu ya Senegal ni Sadio Mane, na ukiwa na tegemeo mchezaji mmoja ndio wengine wamekuwepo, lakini yeye ndiye amekuwa ni kama nyota wa timu, basi inakuwa ni tatizo. Ikiwa Senegal watafanya watakubali Algeria apate bao la ufunguzi, basi mechi imefika, kwa sababu Algeria anaangazia kutengeneza mechi zote Algeria amefunga kipindi cha kwanza, na baada ya kufunga huwa anaweza kuweza kujistatiki kuangalia safu yake ya ulinzi. Na si safu ya ulinzi pekee, tunakwenda kwamba wako ile wanasema kimombo defensive play yao ni nzuri sana, wanajua kurudi nyuma ya mpira na kuweza kudhibiti ngome lao. Kwa hivyo itakuwa ni tatizo kama Senegal watakubali, lakini ikiwa Senegal watafunga bao la kwanza, itakuwa ni mara ya kwanza katika haya mashindano Algeria kuweza kufungwa na timu yoyote mwanzo.
Katika timu hizi mbili, safu ipi unaiona inastahili kukarabatiwa? Unapoangalia Senegal na ukiangalia Algeria, ipi unaona ina unyonge, mwingine anaweza kachukua nafasi hiyo kumwadhibu mwingine?
Senegal wana tatizo kubwa sana, kwa sababu walimpoteza Koulibaly ambaye ni beki wa kutegemewa sana, na leo hata kuwepo katika finali na kupata beki mpya tena katika mechi kama hii ni finali, hilo ndio tatizo ambalo linamkumba timu ya Senegal. Kwa hivyo huenda Algeria ikatumia nafasi hii kuadhibu Senegal, kuadhibu Senegal, kwa sababu ukiangalia Koulibaly alikuwepo, walipiga bao moja mtungi, leo hayupo, huenda safu yao ya ulinzi ikafunguka na kumpatia Algeria nafasi kubwa ya kushinda mechi.
Naam, tusubiri kitakachotokea kwenye finali hii ya AFCON. Itakuwa ni saa 4 usiku Afrika Mashariki, saa 3 usiku Afrika ya Kati. Kioko, hebu tuambie kuhusu spoti huko Mombasa. Kipi kinaendelea?
Asante. Unajua sisi East Africa bwana tushakufa moyo. Sasa kama kombe zitaenda kaskazini ama magharibi mwa Afrika, sisi wajipeleke wenyewe sasa.
Sawa.
Huko tunaangazia mengine ya nyumbani.
Haya, mnaangazia tuambie.
Ziko ndondi za kitaifa, zimo ndondi za kitaifa hapa Kenya. Mabondia kutoka sehemu tofauti nchini Kenya wameanza kupambana jana usiku hapa Mombasa. Huu ni mkondo wa tatu wa ligi ya ndondi, na jeshi la Kenya KDF wako na ambao ni mabingwa wa kitaifa kwanza. Wamechukua uongozi wa mapema sana kwa kushinda mapigano manne kati ya mataji 26 atakaopiganiwa mpaka kesho usiku. Nico Kot, huyu ni bondia mkongwe katika timu ya jeshi, akimshinda Fredrick Wandati wa timu ya Kwale katika uzani wa light kilo 60. Huyu ilikuwa ni kupitia knockout. Chamno zaidi nimeshuhudia Mombasa ni kwamba mashabiki wamekuja kwa wingi. Hizi ndio zinacheza katika uwanja wa wazi, na wanataji leo jioni katika nusu finali kumuona bondia wa nyumbani Muhammad Ali. Amekuwa jina kama mkongwe wa zamani wa Marekani Muhammad Ali, kwa sababu alishamshinda Bena Dodoro wa Kisumu katika uzani wa kilo 52 katika pigano la kwanza mapema leo.
Tunakushukuru sana Kioko kwa taarifa yako hiyo. Bwire, naona tukomee hapa. Tunawashukuru wale wote ambao walifuata Express. Tunawatakia kuanza vizuri weekend na kuwa na jioni njema.
Naona timu yangu imegongwa leo ya Senegali, na kutakia kila la heri.